NgokaJohane 17, uJesu wakhuluma lokho wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini wathi, Baba, isikhathi sifikile. Khazimulisa indodana yakho ukuze indodana ikhazimulise wena. Njengalokho uyiphile amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Ukuphila okuphakade yilokhu ukuba bazi wena, uNkulunkulu wedwa oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. Ngikukhazimulisile emhlabeni, ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. Manje ke ngikhazimulise wena Baba kuwe uqobo ngenkazimulo ebenginayo ngikuwe izwe lingakabikho. Ngibonakalisile igama lakho kubantu ongiphe bona kwabasezweni. Babengabakho wangipha bona baligcinile izwi lakho. Sebazi ukuthi konke ongiphe khona kuvela kuwe. Ngokuba amazwi ongiphe wona ngibaphile wona bawamukela. Bazi sibili ukuthi ngavela kuwe, bakholwa ukuthi wangithuma wena. Ngiyabakhulekela bona, angikhulekeli izwe kepha labo ongiphe bona ngokuba bengabakho. Konke okwami kungokwakho, nokwakho kungokwami, ngikhazimulisiwe kubona. Angisekho ezweni mina, basezweni bona. Mina ngiza kuwe, Baba ongcwele. Bagcine egameni lakho labo ngiphe bona ukuze babe munye njengathi. Lapho ngisenabo ezweni, ngabagcine egameni lakho labo ngiphe bona ngabalonda akakho kubo owalahleka, kuphela indodana yokulahlwa ukuba kugcwaliseke umbhalo. Sengiza kuwe kalokhu, ngikhuluma lokhu ezweni ukuba babe nokuthokoza kwami kugcwale kubo. Mina ngibanikile izwi lakho. Izwe labazonda ngokuba bengesibo abezwe, njengalokhu nami angisiye owezwe. Angicela ukuba ubasuse ezweni, kepha ngicela ukuba ubalonde kokubi. Abasibo abezwe njengalokhu nami angisiye owezwe. Bangcwelise ngeqiniso. Izwi lakho liyiqiniso. Njengalokho wangithumela ezweni, nami ngibathumela ezweni. Ngiyazingcwelisa ngenxa yabo ukuba bangcweliswe nabo ngeqiniso. Angiceleli laba bodwa kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo. Ukuba bonke babe munye njengalokhu wena Baba ukimi nami ngikuwe. Ukuba nabo babe kithina ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Nenkazimulo ongiphe yona ngiyiphile bona ukuze babe munye. Njengalokhu thina simunye. Mina kubona nawe kimina ukuba bapheleliswe ebunyeni ukuze izwi lazi ukuba wena ungithumile wabathanda njengalokho ungithandile. Baba, ngithanda ukuba labo ongiphe bona nabo babe khona nami lapho ngikhona ukuze babone inkazimulo yami ongiphe yona ngokuba wangithanda kungakasekelwa izwe. Baba olungileyo, izwe kalikwazanga, kepha mina ngikwazile, nalaba bazile ukuthi ngithumile. Ngibazisile igama lakho, ngiza kubazisa lona ukuba uthando ongithande ngalo, lube kubo, nami ngibe kubo.